Күркәм эшләр изеннән сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы татар теленә мәхәббәт хакында. Күп милләтле республикабызда матур үрнәкләр җитәрлек. Тапшыруыбызда Росреестрның Татарстан буенча идарәсе белгече Татьяна Надысева катнаша. Рус милләтеннән булган бу ханым татар телен яхшы белүе белән генә түгел, акылы, тыйнаклыгы, чибәрлеге белән дә сыкландырырлык. Хәзер без аның белән якыннанрак танышырбыз.
Минем әтиәнием төзүчеләр, һөнәр буенча. Алар гаилә кырганда Кумара районында яшәделәр. Һәм 80-нче елларда аларга эш буенча я Сибиргә, я Соба районнарга китергә тәкъдим иткәннәр. Әтиәнием Соба районына килделәр. Һәм шунда гаилә кырып яши башладылар. Шәмәрдән дә татарларда, русларда яшәгән. Ләкин татарлар күбрәк. Минем әтиәнием татарча бер дә белмәгәннәр. Һәм татарлар күбрәк булганга, алар белән аралашырга кирәк булгач, әтиәнием татарча сөйләшергә өйрәнә. Беренче әтием, соңыннан әниемне өйрәтә татарча сөйләшергә. Без гаиләдә 2 бала. Тумыштан әтиәнибез безнең белән татарча сөйләште.
Сездә гаиләдә шулай татар телендә сөйләшү гадәткә кергән булган, дийме?
Әйе.
Алар үзләре дә өйрәнгәннәр татарчага, сезне дә өйрәткәннәр иде.
Безне дә өйрәттеләр. Дөрес. Хәзерге көндә дә әниебез белән, абый белән без татарча аралашабыз.
Мама, папа дип кенә эндәшәсез дә инде. Аннары соң сүзләр татарчага.
Әйе. Беренче сүзләр рус телендә булды. Беренче сүзләр без мама, папа булды. Шулай ук та әниебезгә мөрәҗәгать итә идек. Мама, папа дип. Әмма сүзләр аралашу безнең татарча иде.
Дочка дип әйтәләр, мине сөйләтәләр.
Әтине кызым дип хәтерлим. Кызым дип аралаша ике.
Шулай да татар телен кая күбрәк өйрәндегез? Гаиләдәме, мәктәптәме, урамдамы? Татар балалары белән уйнап үскәнсез бит инде сез, әйеме?
Әйе, татар балалары белән дә уйнап үстек. Иң беренче әти әни бирде татар телен. Инде соңыннан инде мәктәптә укытучылар да татар теленнән бик зур белем бирделәр. Аларга да бик зур рәхмәт. Шулай итеп, урамда да аралашу бик булыша.
Мәктәптә укыганда сез бит инде татар мәктәбен бетергәнсез, әйеме?
Әйе.
Татар мәктәбе идеме?
Татар мәктәбе.
Әйе, сез татарлар белән укыгансыз. Сезгә башкаларга шикелле үк теләп куйдылармы? Укытучылар татар теленнә, мәсәлән. Авырак булгандыр бит.
Бик җиңел түгел иде дип хәтерлим. Хәзер дә хәтеремдә 5-нче сыйныфта татар телен бик әйбәт белмим грамматика буенча. Укытучыбыз 5-нче сыйныфта безне инде инде иде олимпиадаларга әзерләнергә кирәк дип. 9-нче сыйныфлардан олимпиадаларга барырсыз дип инде ул вакытта бер дә уйламаган идем. Шулай итеп татар телен өйрәнермен дип, шулай итеп татар теленнән республика олимпиадаларында урыннар алыр дип. Шуңа күрә укытучыдагын бик зур өлеш кертте.
Бу бит әле олимпиадаларга әзерлек чорында ук бик күп материал, белем үзләштерәсең бит инде, әйеме? Өстәмә рәвештә укыйсың дигән сүз бит.
Өстәмә рәвештә бик күп укыдык, чөнки дәресләргә, татар теленнән дәресләргә миңа җитмәде. Шуңа күрә дәресләрдән соң калып, татар теленнән укытучым белән гел әзерләндек. Бик күп.
Ойсам, Татьяна, олимпиадаларда катнашырлык дәрәҗәдә булгачтын, бүтән грамматиканы да беләсез дигән сүз.
Әйе, дөрес, әйе, грамматика да.
Татар телен тел дәрәҗәсендә өйрәнгәнсез.
Әйе, әйе. Сөйләшү дәрәҗәсендә генә түгел, грамматика дәрәҗәсендә дә. Шулай ук әдәби укуларны да бик ярата идем. Мин шулай ук татарча шигырьләр бик сөйләргә ярата идем. Бик күп чараларда катнаштым.
Шигырьләр, сочинение конкурсларында катнашу булгандыр инде. Әйе, бәлкем шигырьләр дә язгансыздыр әле.
Шигырьләр язып караганым да бар, алар да бар. Шулай ук бик күп урыннарда алганым бар. Беренче урыннар алайым шигырь сөйләгәндә.
Татьяна татар теле буенча катнашкан конкурслардан грамоталар, дипломнарын күрсәтә. Барлык уңышларының иң көчле дәлиле аның сөйләме әлбәттә.
Мәктәптә дә мин татар теле өлкәсендә югары белем белән аерылып тордым. Республика буенча олимпиадаларда катнаштым. Төрле милләтләр арасында 9-нче сыйныфта мин 4-нче урынга лаек булдым.
Республика
буенча дөрес. 10-нче сыйныфта мин 2-нче урынга лаек булдым һәм 11-нче сыйныфта 1-нче урынга лаек булдым республика буенча.
Менә бик кызыксындыра, гаиләдә ничек инде татарча сөйләштегез сез? Рус милләтеннән була торып.
Дөрес, тумыштан бирле татарча сөйләштек. Чөнки күбесе Соба районында татарлар һәм аралашырга татар телендә кирәк. Шуның өчен әти-әни минем белән татарча сөйләшеп үсте.
сен Қазанға келдігің дәйімін мен Татарстанның баш қаласы Қазан. Мында бит инде барыбер рус тилендә сөйләшәләр күпчелек.
Дөрес, әйе, шоккаталар иде, бик сыкланалар иде татар телендә сөйләшкәнгә. Шулай ук татарлар да очрый татарча сөйләшмәгәннәр. Минем бик күп дусларым татарлар. Шуңа күрә мин күбесенчә татарча аралашам.
Туган телем рус теле бит инде.
Дөрес, рус теле әйе.
Әйе. Син рус кызы, татар теле дә бәлкем синең өчен матурдыр, байдыр. Ничек ул сине җәлеп итә? Ничек син рус теленә генә кайтып калмадың?
Мин татар телен туган тел итеп хис итәм. Чөнки туганнан бирле сөйләшкәч, минем өчен ул туган тел кебек. Шуңа күрә татар теле бит ул бай, нәфис, бик матур тел. Шуңа күрә минем өчен татар тел беренче урында әлегә. Шулай ук безнең республикабызда ике дәүләт теле, рус теле, татар теле. Минемчә, ике телне дә генә белергә кирәк, икесен дә генә яратырга кирәк. Иң мөһиме шул.
Гармонга да бибез, ләтальянга да бибез. Безнең әле күбәләкләр кебек шагыбыз дибез. Безнең әле күбәләкләр кебек шагыбыз дибез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, яктыңга үрләбез кән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, яктыңга үрләбез кән Татарстан гөлләбез. Шат җыр булып ишетелә йөрәкләрнең кагышы. Шат җыр булып ишетелә йөрәкләрнең кагышы. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләвескән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләвескән Татарстан гөлләбез. Без биеме кем биесен, без жырламы кем жырлар. Без биеме кем биесен, без жырламы кем жырлар. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, якты күнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, якты күнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, ләдәрне һич кимәтмибез. Ай кояшына Шак-шак ышып китмибез, ай кояшны әйләнергә шак-шак ышып китмибез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләп үскән Татарстан гөлләбез.
Татар теле бит инде ул барыбер башка телләрдән аерылып тора. Сез инглиз телендә өйрәнгәнсез инде, ә рус телендә беләсез. Менә шушы иш тел, нәрсә сез күпме дәрәҗәдә үзләштергәнсез татар теленең ниндидер үзенчәлекләре бармы сезнең өчен? Бәлкем аһәңе бардыр, яңгырашы бардыр. Сезнең өчен нәрсә ул татар теле? Туган тел дәрәҗәсендә түгелдер бит инде ул.
Татар теле минем өчен туган тел дәрәҗәсендә. Чөнки инглиз теле белән чагыштырмалы карасак, инглиз теле минем өчен бер дә якын түгел, якын булмады. Татар теле миңа гел ошый иде. Шуңа татар теле күңелемә бик якын булды. Әтиемә бик рәхмәтлемен, чөнки бүгенге көнгә хәтле татар теле миңа бик кирәк.
Әйе, мәркәзебез Казанда ике телне яхшы белгән Татьянага киңрәк юллар ача. Бүгенге көндә ул Рус реестрының Татарстан Республикасы буенча идарәсендә күчемсез милекне кадастр бәяләү бүлеге җитәкчесе булып эшли. Халыкка мәгълүматны татарча җиткерү өлкәсендә зур эш башкара.
2019 елда мин Татарстан Республикасы буенча Рус реестр идарәсенә урнаштым. Үз эшемне мин бик яратам, үз эшемә мин бик тугры. Шулай ук бу эшендә дә миңа татар теле бик кирәк. Шулай ук гражданнар татарча мөрәҗәгать итә. Шуңа күрә эшләү бик кыен түгел миңа. Шунысында билгеләп үтәсем килә. Быел Росреестр 15 еллыгын билгеләп үтә. Татар телен белгәч, бик күп гражданнар, хезмәттәшләр дә миңа татар теле буенча мөрәҗәгать итәләр. Аларга булышыр өчен, аңлатмалар бирер өчен. Бу зур оешманың бер өлеше булуына мин бик горурланам. Шуңа киләчәктә Росреестрга бик зур уңышлар теләп китәсем килә.
ике дәүләт телен белә торган хезмәткәрләргә ихтирам зур дип сөйләде Росреестрның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары вазифаларын башкаручы Дмитрий Лунегов.
В рамках оказания государственных услуг Управлением Росреестра по Республике Татарстан проводится большая работа по разъяснению действующего законодательства, а также нововведениях в сфере регистрации прав на недвижимость. Безусловно, мы очень гордимся, что в нашем ведомстве есть такие специалисты, которые могут давать интервью на двух государственных языках. Татьяна Надысева – это один из опытных спикеров нашего ведомства. Она выступает как на телевидении в прямом эфире, так и на радио.
А вот для татароязычного населения очень важно, чтобы они получили информацию на татарском языке.
Безусловно, это очень важно как для нас, так и для граждан. То, что мы можем донести для каждого жителя нашей республики важную информацию.
Стимулирование есть таких сотрудников? То, что они могут на двух языках?
Мы очень ценим таких сотрудников и очень рады, что они у нас есть. Безусловно, они поощряются.
Татар телендә камилсе яшәп белүче белгеч буларак сезне үзебездә көтеп калабыз. Киләчәктә безнең тыңлаучыларыбыз да, тамашачыларыбыз да безнең телерадио компания эфирында сезне күп тапкырлар ишетер дип өметләнәбез.
Яхшы, рәхмәт.
Татьянаның күркәм гамәлләре моның белән генә шикләнми әле. Үзенең гаиләсендә дә татар теленә һәм сәнгатенә хөрмәт тәрбияли ул. Безнең белән очрашуга улын Михаилны да чакырган иде. Ул да әнисе кебек татар теле буенча үткәрелгән конкурсларда катнаша, матур итеп шигырьләр сөйли. Гаиләләрендә татар телендә оралашу кагыйдә булмаса да, сөйләмне аңларга җавап бирергә булдыра ул. Кайбер татар балаларына да үрнәк булырлык.
Улыгызына сез гимназияга татар телле мәктәпкә биргәнсез. Ул сезнең карарыгыз идеме сезнең бит инде белгәнемчә идегез рус милләтеннән сезнең шикелле үк әйеме?
Әйе.
Ул ничек карады?
Ул бер кашын да каршы килмәде. Шуңа инде без ирем белән икебез 27-нче гимназияны сайладык. Ирем безнең белән горурлана татар телен белгәнгә. Инде
үзе дә эзме күпме иренә.
Инде үзе дә генә безнең белән иренә башлады. Ие.
Белгәнемчә сез театрларга йөрисез, әйме концертларга йөрисез.
Җырларда тыңлыйбыз бергә, концертларга да йөрибез. Галискар Камал театрларына йөрибез спектакль карарга.
Әйдәле Укбай, ирен син, арт аягың берлә тор. Олма, олма, туп туры тор. Тез утыр, яхшы утыр.
Ни газаплыйсың болай син? Мин әле бик кечкенә. Мин туганга тик 2 айлап булар е 3 көне. Юк, кирәкме, мин өйрәнмим. Минем уйнасам киләм. Шул булынларда ятасам, шунда аунасам киләм.
Ох, юләр мапмай, тырыш яшләй, зурайгач җайсыз ул. Картайып каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул. Ой, молодец улым, Әлферин.